No niin, aloitellaan. Puhutaan muutama sekunti pääteohjauksesta. Eli täällä luki kuulemaan joskus aikana, että tämä on pakollinen, ja se oli vähän siltä historialta, kun tässä mentiin Lepposammin tämä alku, että näitä paketteja ja muita tuli vasta tässä kohti, ja erityisesti C++-ohjelmoinnissa, niin siihen asti oli tehty silleen, että ei tarvinnut osata käyttää ulkopuolisia jutskia, että nythän me on käytetty jo esimerkiksi sitä alijarria jonkun aikaa, että jos sen käyttö on hanskassa, niin ei tarvii silloin välttämättä tätä pitää pakollisena. Sitten ensi viikolla meillä olisi semmoinen pienehkö oliokertaus esimerkki sillä pääteohjauksessa, että kaikkien ne, joilla on pienikin epäilys siinä, että mitä se oliojutska on, niin mä kehottaisin, että käyvät siellä katsomassa. Joo, onko pääteohjauksista? Tuon ryhmän olemassaolosta mä en takaa, että käykää katsoa, onko siellä ketään vai eikö ole. Ja mä rupean näitä karsimaan muutenkin, mä heitän teidät kaikki pois niistä pääteohjausryhmistä ja saatte ilmoittautua takaisin. Ja ne, mihin ilmoittautuu, niin ne ryhmät sitten jatkossa vaan pidetään. Että se ei ole oikein meille kustannustehokasta, että jos siellä on muutama ihminen paikalla. No sitten tämän kerran asiaa periaatteessa olisi katsoa, että mitä me tehdään siinä meidän harjoitustyön nelosvaiheessa. Että se olisi tämän päivän pääasia, mutta ennen sitä, niin heräskö teille kysymyksiä tai ajatuksia tästä meidän astia esimerkistä, mitä viimeksi tehtiin. Onko tässä astia esimerkissä nyt semmoisena kuin se tällä hetkellä on, niin asioita, mitkä ei ole selviä, mitkä tarvitsisi niin kuin lisää käsitellä? Se on teidän tehtävä painaa jarrua, että mä kyllä kiihytään lisää, jos ei kukaan paina jarrua, niin mennään vaan eteenpäin ja kovaa. Että tämän superastian yksi onnistumisen edellytyksiähän täällä oli, että siellä oli siellä kantaluokassa meillä asiat kunnossa. Eli kun meillä oli se perusastia, mikä osasi kaataa toisesta astiasta toiseen, niin tämän toimiminnan edellytys oli, että se kantaluokka on kunnossa. Ja erityisen tärkeä asia, mikä siellä kantaluokassa oli se, että me ei käytetty attribuutteja. Eli me ei viitattu niihin attribuutteihin näissä metodeissa enää, vaan niin pitkälle kuin mahdollista, niin kaikki metodit tehtiin käyttämään erinäköisiä saanti- tai muita metodeja, millä se homma hoidetaan. Eli meillä ei lukenut enää tässä, niin kuin siinä ihan alkuperäisessä versiossa luki, että se määrä suoraan muuttuu sillä siirrettävällä, vaan laitettiin tämä homma omaan metodiin, joka tekee toki sitä samaa asiaa. Eli jonkun metodin joskus on niitä attribuutteja muutettava, mutta mitä on harvempi kohta niitä, niin sen parempi. Ja sen ansiosta, että me ei täällä katsottu suoraan esimerkiksi sen astian attribuuteista, että paljon siellä on tyhjää, vaan me kutsuttiin tällä metodilla, niin meillä oli tulevaisuudessa mahdollisuus esimerkiksi tässä superastiassa niin tehdä uusi versio tästä tyhjää metodista. Ja nyt kun joku kysyy superastialta, että mahtuuko, paljonko sillä on tyhjää, niin se sanoo niin iso luvu, että kaikki on aivan pyöryksissä, että sinnehän mahtuu aina. Ja nämä hommat ei olisi onnistunut, jos tämä kantaluokka olisi tehty käyttäen attribuutteja hirveästi. Eli totta kai meillä tämmöisiä kuin get-määrä ja get-tilaavuus ja tänne, niin tännehän me tarvitaan sitten niitä attribuutteja. Mutta jopa tämä get-tyhjää oli tehty sillä tavalla, että se kysyy sen tiedon tuolta muilta, että se ei itse mene suoraan suoraan sitä tekemään. Eli nyt näiden määrä, missä suoraan viitataan attribuutteihin, niin on aika vähässä. Et meillä on tossa, ja sitten meillä on tämä kaada, mikä koskee suoraan siihen määrään. Että tämä on oikeastaan ainoa, mikä tuota määrää muuttelee, niin tämä kaada, millä sanotaan, että paljonko sitä lähtee tai paljonko tulee. Ja sehän niin kuin oikeassakin astiassa on tavallaan ainoa tapa muuttaa sitä määrää. Ei sinne astialle voi niin kuin suoraan sanoa mistään kautta, että hei, nyt siellä on niin paljon, vaan pakko siihen on niin kuin kaataa joko sisäänpäin tai tavaraa tai sitten kaataa ulospäin tavaraa, ettei se voi niin kuin itsekseen mistään muuttua. Että tämä on niin kuin aika oikeakin paikka muuttaa sitä määrää. Että tuo kaatamisen merkki vaan määrää se, että kumpaanko suuntaan siinä kaatuu. Ja sitten luonnollisesti konstruktorit voi joutua käyttämään niitä attribuutteja, että saa ne järkevään alkuarvoon. Ja tästähän meillä nyt puuttuu oikeellisuustarkistukset, että jos tänne tuodaan negatiivisia tilavuuksia tai muuta, niin siihen ei ole tässä reagoitu, että sillähän tämän saa rikki. Ja sen verranhan tuonne pitäisi toki vielä parantaa, että vaikka mä niitä ifejä inhoon, niin pakko niitä johonkin kirjoittaa. Mutta toivottavasti ei kovin hirveästi. Ja esimerkiksi sitten tämän nime ei, meillä esimerkiksi ole täällä ollenkaan, siis on meillä näköjään tehty tänne get-nimi, mutta sitä ei välttämättä tarvita. Eli meille riittää moneen käyttöön ihan semmoinen, että tuolta astialta kysytään, että hei, ootko sä tämmöinen. Esimerkiksi etsimisen kannalta mun ei tarvitse tietää sen astian nimeä, vaan mulle riittää sille heittää kysymystä, ootko sä tämmöinen. Ja silloin sillä jää itse paremmin mahdollisuus päättää siitä, että milloin se on semmoinen. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi se ei ole verrannut equalsilla sitä, että jos kysytään, että onko se ämpäri, niin se ei ole verrannut sitä equalsilla, vaan se on verrannut sitä semmoisella, mikä isot ja pienet kirjaimet samaistaa. Eli silloin toi menee ämpärissä tai ämpäristä yhtä lailla, kun se itse pääsee sen päättämään. Ja jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin tästä tehdä vielä semmoinenkin, että tähän kelpaisi, että jos mä pistän ääni, niin se kelpaisi tämän oletko vastaukseksi sen takia, että se alkaa samalla kirjaimella. Eli muuttamalla tätä vähän erilaiseksi, että alkaako se tuolla alkuosalla, niin silloin se myös voisi olla, että tuo ää palauttaa, että se on tämmöinen. Että se on yksi tärkeä asia, ja semmoinen tyypillinen ominaisuus olioille on se, että jos suinkin mahdollista, niin ne ei tee itse hommia, vaan ne delegoi ne hommat aina jollekin muulle. Tässä tapauksessa on delegoinut ne itsessään olevalle metodille, mutta sitten jos meillä on perintää tai koostamista, niin silloin hyvin yleinen tapa on se, että se oli jo sitten vaan niin kuin toteaa asia olevan näin ja delegoi ne hommat sitten jollekin toiselle. Ja tämähän jatkuu nyt teillä ensi kerran demoissa vielä, että tämä ei ole nyt nätti olio-ohjelma, että se oli vielä siihen se jatko, että ensi kerran demoissa otatte ja muutatte ton, että vaikka se on täällä bonustehtävän puolella, niin mä toivoisin, että kaikki vähintään tutustuu ja yrittää tuota tehtävää, koska se on aika hyvä. Hyvä esimerkki, että minkälainen tuommoinen vähän olio-ohjelmalta muistuttava voipi olla. Ja silloin tämä pääohjelma, mikä tänne meille jää jäljelle, missä te näette sen olion, mitä siinä tarvitsee olla ja minkälaiset metodit siinä on, niin tämä pääohjelma on silloin varsin lyhyt. Se luo niitä tarvittavia olioita, järjestelee niitä jotenkin sopivalla tavalla, että me päästään lähtemään liikkeelle, eli tässä tapauksessa se luo niitä noita astioita, ja tässä tämä lisäastia on vielä tehty semmoiseksi, että tämä ei ole edes nyillä luonut sitä, vaan se on tavallaan sen luomishommankin jättänyt sinne toisen tehtäväksi. Eli tietyssä mielessä mitä enemmän me voidaan jättää muiden tehtäväksi, niin se on aina kotiin päin. Eli tässä ei otettu kantaa, että millä tavalla se sitten tämä astia-peli pitää huolta niistä astioista, että ainoa mitä on sanottu, että me halutaan uusi astia peli ja sinne halutaan sitten kaksi uutta astiaa lisää. Ja sitten siltä on pyydetty ohjeet ja sitten sitä on ruvettu pelaamaan ja tuo pelaa on sitten itse asiassa tämä meidän vanha silmukka täältä. Eli tuo silmukka on oikeastaan siinä, että sama koodi siellä on täsmälleen, mutta ne on jaettu sitten silleen, että jokainen tekee sitä omaa hommaansa siinä. Joo, onko tosta? No, jos ootte mykkiä, niin mennään sinne asiaan. Ensinnä lyhyesti, että mitä siinä harjoitustyön nelosvaiheessa on, niin siinä harjoitustyön nelosvaiheessa teillä on kaksi asiaa. Teillä on CRC-kortit, joita käsitellään nyt ensiksi, jotka on periaatteessa semmoisia postikortin kokoisia lappusia, missä kerrotaan jokaisessa yhdestä luokasta, mitä meillä on. Eli se on yksi, mikä teillä on siellä teidän harjoitustyössä, ja toinen, mikä siellä on, niin teillä on sitten kuva teidän olioista ja huom-olioista. Eli teillä on sitten siellä tämmöttinen kuva, ja noihan voisi laittaa vaikka kiertoonkin, kopiokoneesta oli niitit loppu, niin saatte sitä kaksi eri lappusta. Eli nämä kaksi on ne, mitä teillä pitäisi harjoitustyön nelosvaiheessa olla. Ja sitten kun me tämä kuva on piirretty, niin sen jälkeen elkää menkö, tämä oli se toinen osa, sen jälkeen elkää menkö minnekään ilman tätä kuvaa. Yölläkin kun menette nukkumaan, niin pidätte sen sängyn alla, että se on aina teillä saatavilla. Tämä on jatkossa se meidän työkalu tehdä hommia, että tämä tehkää huolella, älkääkä vasemmalla kädellä. Että tämä on se, mistä minä katson aina, että mitä mä olen tekemässä. Täältä se löytyy mulla se java, mitä mun tarvii koodata. Että se ei tule mistään salamana taivaalta, vaan täältä mä sen katon, mutta paneudutaan siihen. Mutta tämä kuva on teille se ykkösasiasta jatkon kannalta. Okei, sitten asiaan. Eli se ensimmäinen osa tästä teidän harjoitustyötä on se, että me jollakin tavalla suunnitellaan siinä tarvittavat luokat. Ja me voitaisiin siinä ottaa käyttöön muitakin menetelmiä, kuten esimerkiksi UML, mutta minusta se UML ei näin pieneen ongelmaan tarjoa oikein mitään järkevää hyötyä, muuta kuin yhden ylimääräisen kiusallisen syntaksin. Ja sen takia mä pidän oikeastaan fiksumpana ja enempi sitä olion itsenäisyyttä korostavana tämmöisiä CRC-kortteja. Eli tämä tulee sanoista luokka, vastuut ja yhteistyökumppanit. Class, responsibility, collaborator. Eli kyseessä on semmoiset periaatteessa postikortin kokoiset pahvilappuset alkuperäisen idean mukaan, mikä jaetaan se lappunen kolmeen osaan tältä etupuolelta. Eli tänne määritellään, mistä luokasta meillä on kyse. Mistä luokasta on kyse. Sitten luetellaan sen luokan responsibility, vastuut. Eli mitä hommia tämän luokan edustaja olion pitää tehdä. Luokkahan ei tee periaatteessa mitään. Jos luokassa on static-metodeja, niin okei, silloin luokankin voi ajatella tekevän, mutta oliossa ei hirveästi ole static-metodeja, eli olio on se, joka tekee ne hommat. Eli me luetellaan sitten ne meidän vastuut, mitä tämä tulee tekemään, ja sitten me luetellaan, että kenen kanssa tämä tekee yhteistyötä, eli se collaborator. Ja nyt meidän pitäisi lähteä siitä meidän ohjelmasta miettimään näitä luokkia, mitä meiltä sitä lähtee löytymään. Ja siinä nyt meillä tärkeänä työkaluna on se meidän ensimmäisen vaiheen suunnitelma niistä meidän tarvittavista datoista ja se, että täällä on sitä dataa kanssa. Eli tämä, mitä piirsitte siinä ensimmäisessä vaiheessa, niin tämä on nyt meillä niin kuin lähtökohtana siitä, mistä lähdetään katsomaan, että mitäs meillä täältä löytyy. Ja nyt kun me lähdetään tätä katsomaan, niin meillä löytyy täällä aika selvästi, että meillä on jäsen, luokkajäsen, eli se, mikä edustaa yhden tämmöisen jäsenen tietoja. Eli se on luokka, että meillä on monta tämmöistä tietyssä mielessä samankaltaista. Ne on olioita, että meillä on näitä samankaltaisia, jotka eroavat toisistaan näiden ominaisuuksissa puolesta. Eli jollakin on tommonen nimi ja jollakin on tommonen nimi. Eli keskenään nämä kaikki rivit on samanlaisia muuten, mutta niissä on eri arvot. Eli silloin tulee selkeästi se, että nämä on niin kuin tämmöisen jäsenluokan edustaja. Olioita, kukin rivi täällä. Eli siitä meille löytyy yksi luokka. No sitten se, että näitä on monta näitä jäseniä kimpassa täällä, niin siitä meille löytyy selkeästi yksi luokka. Eli me tarvitaan luokka, joka pitää kurissa ne kaikki meidän jäsenet. Sen tehtävä on pitää, että ne jäsenet ei pääse minnekään hujahajan karkaamaan, vaan ne on olemassa. Ja jos joku haluaa löytää jotakin, niin se löytää sieltä. No sitten tässä tapauksessa me löydetään sitten, eli tuosta löydettiin nyt kaksi luokkaa, 1+1, eli sitä löydettiin jäsen ja jäsenet. Sitten katsotaan tätä toista tiedostoa, niin tässä on sama juttu, että tässä on keskenään identtisiä rivejä, paitsi että ne eroavat arvoltaan toisistaan. Eli siinä on tukkuolioita, jotka edustaa harrastuksia, eli silloin meillä on harrastusluokka. Yksi rivi määrittelee tavallaan sen, että minkälainen on harrastusluokka. Ja sitten meillä on monta näitä, niin siitä tulee meille yksi luokka, harrastukset. Eli tuolta meille löytyy nyt sitten kaksi luokkaa lisää. No nyt meillä on sitten luokka harrastukset ja jäsenet. Ja näitä pitäisi jollakin tavalla jonkun pitää kurissa. Eli jonkun pitäisi pitää kurissa, että meillä on kaksi tuommoista luokkaa, niin sitä varten tehdään yksi iso luokka, joka näyttää tässä isolta, mutta oikeasti kaikista pienin luokka tässä hommassa. Eli yksi tuommoinen iso luokka, joka pitää kurissa nämä tässä tapauksessa jäsenet ja harrastukset. Eli tuosta meille lähti niitä luokkia löytymään. No sitten me tarvitaan vielä joku luokka, joka pyörittää tätä koko touhua. Näyttää käyttäjälle tekstiä ja kysyy käyttäjän tekemiä juttuja. Eli me tarvitaan tähän päälle vielä sitten yksi luokka, käyttöliittymä, joka kommunikoi tämän kanssa. Ja lähdetään sitä tekemään nyt sitten noilla CRC-korteilla, mitä siellä löytyy, ja tämä nyt on mulla tehty silleen kahdessa osassa, että mulla oli ensiksi vaan olemassa se jäsen, ja ne harrastukset tuli myöhemmin mukaan siihen, eli silloin meillä on vähempi näitä luokkia, eli jos ei meillä ole harrastuksia, niin sitä voisi sanoa, että meillä on vain käyttöliittymä ja kerho ja kerhossa yksittäisiä jäseniä. Ja sitten me lähdetään tekemään tätä kortteja. Ja käytännössä näitä kortteja voitte tehdä, että siellä otatte tämän tyhjän tämmöisen yhden HTML-tablen, mikä mulla siihen on, minkä päälle voitte sitä lähteä rakentamaan, tai sitten otatte ihan ASCII-tekstinä piirtelette vaikka kontekstilla tai jollakin muulla sitten tämän näköisen. Et siihen ei mun mielestä kannata lähteä tekemään mitään Word-juttuja tai muita, koska niitä ei sitten saa auki millään vehkeellä. Että kaikki mitä me tehdään jollakin eksoottisella formaatilla, niin se on sitten se, että sitä ei saa ikinä auki. HTML ja TXT on semmoisia, mitä saadaan auki varmasti vielä pitkälle tulevaisuudessakin. Et siksi ne on varmoja vetoja näiden asioiden tekemiseen. No niin, eli kortin idea oli se, että me jaetaan tämä kortti kolmeen osaan, eli meillä on se luokan nimi, sitten on se luokan vastuut, ja sitten on se, ketä siinä käytetään apuna. Ja se, että tarviiko meidän sanoa avustajaksi merkkijonot vai ei, niin se on pikkasen saivartelua, että välttämättä ei tarvii, että sen voi ajatella olevan niin oleellinen osa sitä kieltä, että sitä ei tarvitsisi ne erikseen sanoa. Mutta nyt jos me mietitään tämän yhden jäsenen osuutta tästä meidän asiasta, niin tämmöinen yksittäinen jäsen, niin ihan selkeästi tämän homma on tietää se, että hänen nimi on Aku Ankka. Tietää, että hänen henkilötunnus on tämmöinen, tietää, että osoite on tämmöinen. Eli sen tehtävä on pitää yllä näitä jäsenen henkilökohtaisia tietoja. Mutta se ei missään tapauksessa saa mennä siitä pitemmälle. Tän ei kuulu missään tapauksessa tietää tältä sepesudesta yhtään mitään. Eli akuankka ei tuossa sepesudesta saa tietää mitään, se huolehtii vaan omista asioista. Joku muu toimittaa sitten niitä tietoja. Akuankan ihannetilanteessa ei kuulu tietää mitään siitä käyttöliittymässä, missä tätä käytetään. Eli meidän tavoitteenahan on se, että tällä kurssilla tehdään tähän tämmöinen tekstipohjainen käyttöliittymä. Ja sitten sillä JSP-kurssilla tehdään tähän Javalla www-käyttöliittymä. Ja tavoitteena on, että tämä jäsen toimii hyvässä tuurissa koskemattomana siellä tulevassakin käyttöliittymässä. Se on pikkasen tietysti näillä lähtökohdilla, millä lähdetään, niin toiveajattelua, koska johonkin asiaan pitää valmistautua, että se uudelleenkäyttö on parempaa, mutta likelle me päästään. Eli tämä jäsen ei saisi tietää mitään käyttöliittymään liittyviä asioita. Se, että kuuluuko niitä kirjoittaa korttiin, niin on toinen juttu. Ne on suluissa mulla sen takia tässä, että mä haluan korostaa teille sitä, että tämän jäsenen niin kuin yksityisyyttä, mutta nämä on niin kuin luonnollisia asioita, että jos vastuussa ei sanota, että tämä kommunikoi käyttöliittymän tai kerhon kanssa, niin silloin se ei sitä tee. Eli ne sulussa olevia asioita niin kuin ei välttämättä sinne oikeasti laiteta. No sitten, jos meillä tällä tiedostossa on nämä jäsenet tämmöisessä muodossa, että siellä on näitä rivejä, missä on toloppia noiden kenttien välissä, niin se on yksin oman jäsenen tehtävä tietää, että mitä tälle riville tarvitsee tehdä, että sitä tulee jäsentietoja. Se ei kuulu kenellekään muulle. Eli se on selkeästi sitten jäsenen touhuja, että jäsen osaa sitten muuttaa tämän tolppaerotetun muodon jäsenen tiedoiksi. Ja homma toimii karkeasti sillä tavalla, että joku muu lukee sitä tiedostosta rivi, että voi ei, tuossa on rivi, ja viskaa se sille jäsenelle. Ja jäsen sitten päättää, mitä hän sillä rivillä tekee. Että se, joku muu ei saa sitä ruveta ihmettelemään, että miksi siinä lukee akuankka, vaan se heittää sinne jäsenelle ja jäsen kaivaa sitten ne tiedot. No sitten nämä on pikkasen just sitä ennakointia sinne tuleviin tilanteisiin, että ihan rehellisessä ollaan, niin mä en tämmöisiä tänne alussa kirjoittaisi, koska mä en välttämättä tietäisi, että mä tämmöisiä ominaisuuksia haluan. Mutta tulevaisuudessa me tullaan pelaamaan sillä tavalla, että mä en tätä jäseneltä oikeastaan tarvii juurikaan koskaan tietää, että tää on nimi ja tää on hetu. Mulle riittää jatkossa vaan se kysyä, että hei, onko sussa tiettyjä ominaisuuksia, mikä se sun ensimmäinen ominaisuus on, ja sitten se jäsen vastaa mulle akuankka. Eli esimerkiksi käyttäjän syötteissä, niin mun ei tarvitse niin kun käyttöliittymässä tietää, että ensimmäinen kenttä on jäsenen nimi, vaan mulla riittää raakasti kysyä siltä jäseneltä, että mikä se sun ensimmäinen ominaisuus on. No sitten tuo jäsen sanoo, että se on nimi. Käyttöliittymä ei tarvitse siellä tietää mitään muuta kuin, että se on tekstuaalisesti nimi. Käyttöliittymä tulostaa näyttöä, että nimi. Ja sitten se käyttöliittymä voi kysyä sieltä, että no onko sulla niin kuin ennestään jotain arvoa sille nimelle tai sille ykköskentälle. Ja sitten jäsen vastaa, että joo, täällä on akuankka. Niin silloin se käyttöliittymä kykenee tulostamaan, että annapas nimi ja ehdottaa akuankkaa siihen. Käyttäjä kirjoittaa jotakin. Ja sitten käyttöliittymä viskaa sen vaan sille jäsenelle, että tämmöisen se käyttäjä kirjoitti. Ja sitten jäsen tietää, että hän laittaa sen tuohon nimeen sitten se uuden arvon. Jos käyttäjä syöttää tyhmiä, niin se oikeellisuustarkistus, että mikä kelpaa mihinkäkin, niin se on taas vaan minun mielestä tämän jäsenen homma. Ja sen käyttöliittymän ei tarvitse tietää, että esimerkiksi jäsenen syntymävuoteen ei voi laittaa kissaa, vaan siihen pitää laittaa numero. Kun se käyttöliittymä ei sitä tiedä, niin silloin meillä on niin kuin hirvittävän paljon helpompi ylläpito. Jos meidän tarvitsee täällä jotakin muuttaa, niin me vaan vaihdetaan täällä jäsenessä näitä ominaisuuksia ja koko muu ohjelma mukautuu perässä. Eli jäsenen tehtävät lyhyesti on huolehtia näistä jäsenen attribuuteista, ei juuri enempää. No sitten tuossa on tuo vanha kerholuokka, loikitaan siitä ylitä ja otetaan se, että meillä on harrastukset sinne mukana. Niin silloin meillä otetaan se jäsenet luokka, mä loikkasin sen yli. Eiku täällä ei oo sitä, joo. Mennään tuossa järjestyksessä. Eli jäsenet luokka, mitä me tuossa äsken katsottiin tästä, niin meillä löytyi siis täältä nyt luokkia jäsen. Oho, tulipa paksua. Liian paksua. Meiltä löytyy jäsen ja monta jäsentä, eli sitä voitaisiin nimittää silloin jäsenet luokaksi. Ja sitten me mietitään, mitä sen hommia on. Eli sen jäsenet luokan hommia on pitää sitä varsinaista jäsenrekisteriä. Eli se on se, joka tietää, että jos sinne tulee uusi jäsen, niin se jotenkin lisätään sinne. Miten se tekee sen, niin se on sen homma, sitä ei tarvitse kertoa. Sitten tämä on se, mikä osaa lukea ja kirjoittaa sen tiedoston. Eli nyt kun joku muu tietää, että meillä on tämmöinen tiedosto, niin se voi sitten sanoa tälle jäsenet luokalle, että ala lukea tämä tiedosto. Ja sitten se jäsenet luokka lukee sen tiedoston, mutta se ei osaa tehdä sillä tiedolla mitään. Se lukee siltä rivi kerralla sen ja viskaa aina jäsenelle, että no, mitä tuolla tehdään. Ja jäsen tekee sille jotakin. Sitten jos sieltä pitäisi löytää sitten esimerkiksi akuankka, niin se on nyt nimenomaan tämä jäsenet homma. Koska jäsenet tietää, että siellä on monta näitä jäsentä, niin jäsenet lähtee tekemään sitä akuankan etsimistä. Mutta ei sillä tavalla, että se itse menee kysymään tuolta, että mikä merkki on siinä on ja kelpaako se, vaan sillä tavalla, että se voi taas sitten heittää jäsenelle kysymyksen. Eli nyt jos tänne on joku antanut hakuehoksi aku, niin silloin tämä jäsenet voi heittää aina yksittäiselle jäsenelle kysymyksen, että muistutatko sinä akua? Ja se vastaa joo tai ei. Muistutatko sinä akua? Se vastaa joo tai ei. Muistutatko sinä? Eli sen jäsenet luokan ei tarvitse tietää sitä, että missä kohti se nimi on ja millä tavalla. Sen tarvitsee vaan tietää se, että niitä jäseniä on ja tavallaan tämmöistä joku haluaa etsiä, niin se sitten delegoitaa sitä hommia sinne alaspäin. Sitten se, mikä meillä näissä korteissa ei näy, eli tässä tietokoneen ruudullahan kortissa ei ole kuin tämä yksi puoli, mutta oikeassa elämässä, kun nämä pitäisi olla pahvikortteja, mä en välttämättä pakota teitä tekemään näitä pahvikortteina, mutta näiden pitäisi olla pahvikortteja, niin sinne kortin takapuolelle me kirjoitetaan semmoisia asioita, kuinka tämä hoitaa sitä hommaa oikeasti, mikä ei kuulu siihen luokan rajapintaan, eli nämä on tavallaan nämä vastuualueet sitä luokan rajapintaa, ja sitten se, että mitä mä oon ajatellut sen millä tavalla toteutettavaksi, niin sen mä voin kirjoittaa sinne kortin kääntöpuolelle. Ja näiden korttien idea on alun perin ollut se, että siinä voitaisiin istua sitten sen meidän kehittäjätiimin kanssa pöytään. Jokainen on tehnyt omista asioistaan nämä korttisuunnitelmat. Me voitaisiin istua pöytään ja ruveta iskemään näitä kortteja pöytään ja katsomaan, että onko näissä riittävästi toimintoja, että me saadaan tehtyä ne hommat, mitä meidän ohjelmassa haettiin, katsomatta sinne korttien takapuolelle. Eli jos me jouduttaisiin katsomaan ne korttien takapuolelle siinä vaiheessa, niin silloin me mennään katsomaan jo toteutuksia, ja silloin ei ole tarpeeksi tietoa tässä vastuualue tai niin kuin rajapintapuolella. No sitten tämä jäsenet-luokka joutuu ilmiselvästi kommunikoimaan yksittäisen jäsenen kanssa. Se kommunikointi on nimenomaan niin päin, että tämä jäsenet kommunikoi sinne jäseneen päin. Se jäsen ei tiedä tämän jäsenet-luokan olemassaolosta eikä muista. No sitten ihan samalla tavalla tehdään harrastukset luokka sinne ja yllätys, yllätys, sulle tulee ihan samat asiat. Ainoa, että se ei käsittele jäseniä, vaan niitä harrastusluokan edustajia, eli se on sen avustajana. Ja sitten meille tulee sinne kerholuokka, jonka tehtävä on nyt huolehtia tästä koko höskän pyörittämisestä. Eli se tietää, että meillä on jäsenet ja harrastukset. Ja jos täältä joku ulkopuolinen kysyy, että mitä akuankka harrastaa, niin se on tyypillisesti sen kerhon homma lähtee etsimään, että se pyytää tätä etsimään, että missä on akuankka, mikä on sen numero. Ja sitten kun se on saanut sen akuankan numeron selville, niin se viskaa tälle harrastukset sen, että no mitäs tuo ykkönen harrastaa. ja sitten tämä osaa sieltä kaivaa nämä esille ja palauttaa sen tiedon ylöspäin, että sitä se harrastaa, ja se voi antaa sille alkuperäiselle kysyjälle palauttaa tiedoksi, että Akuankka harrastaa noita. Eli tämän kerholuokan tehtäväksi jää pyörittää tavallaan sitä orkesteria ja tietää, että siellä on tämä jäsenet ja harrastukset. Se, että tuleeko tähän avustajiksi jäsen ja harrastus yksittäin kirjoitettuna vai ei, niin sitä nyt on oikeasti pikkasen vaikea sanoa ennen kuin sitä toteutusta ollaan tekemässä, että nämä ei taas ole mitään kiveen hakattuja asioita, ja toki meille saattaa tulla, mutta me lähdetään sitä tilanteessa, että tämä kommunikoi pääasiassa vaan niiden monikollisten kanssa. Siellä saattaa paluumatkalla tulla, jos esimerkiksi pyydetään, että eti Akuankka, niin sieltä saattaa paluumatkalla tulla sitten sitä jäsenistä tietoa, että tuossa on Akuankka ja tämä joutuu sen välittää eteenpäin. Mutta se ei välttämättä kommunikoi suoraan koskaan se Akuankan kanssa, niin siksi mä en ole tuohon kirjoittanut, että sen avustajana olisi jäsen ja harrastus. Ja sitten meillä vielä tarvitaan se yksi luokka. Yksi luokka, käyttöliittymäluokka, se on ehkä paremmin mulla kuvattu. Paremmin kuvattuna tuossa, eli meillä on se käyttöliittymäluokka, josta mä sitten laiskuksissa olen joskus antanut sen nimen näyttö, joka ei ole niin hyvä nimi, koska se näyttö kuulossa sitten vaan niin kuin näyttää asioita, sekä hoitaa koko käyttöliittymää myös inputtia, että joku käyttöliittymä tai kerhokäyttöliittymä tai semmoinen olisi parempi nimi tälle luokalle. Eli sen käyttöliittymäluokan tehtävä on, ja vain sen tehtävä, ei kenenkään muun, on tulostaa sitä tekstiä näyttöön. Jos joku muu teille sillä tulostaa tekstiä näyttöön, niin te olette pilannut sen homman tulevaisuudelta. Eli kaikki ne luokat, jotka tulostaa näyttöön, ne on täällä käyttökelvottomia sitten siellä www-versiossa. Siellä ei ole mitään, mihin ne tulostaa. Eli tämä on ainoa, jossa saa lukea system out. Missään muualla ei saa lukea system out. No, sitten tämä toki sitten tekee toisen suuntaista, eli tämä sitten kysyy käyttäjältä asioita ja viskelee sitä eteenpäin. Erityisesti viskelee sitä tietoa tuonne kerholle. Ja tuossa se ei välttämättä tarvitse ikinä kommunikoida, nuo voitaisiin melkein pyyhkiä pois, että sen ei välttämättä tarvitse kommunikoida noiden kanssa, koska se kommunikoi tänne kerholle. Mutta sitten tälle saattaa tulla sellaisia tilanteita, kun tämä sanoo, että eti Akuankka, niin sille palautetaan sitten Akuankka-olio, ja silloin tämä käyttöliittymä joutuu kommunikoimaan sen Akuankka-olion kanssa, ainakin kysymään sulta, että mikä se sun ensimmäinen jutska on, ja sitten se vastaa, että se on Akuankka, mikä sun toinen jutska on, se vastaa sen henkilötunnuksen. Eli se joutuu kyllä todennäköisesti kommunikoimaan tuon kanssa aika vahvasti, jotta se saa näytettyä niitä Akuankan tietoja. Eli tämmöinen suurin piirtein, vielä jos nämä saa nämä HTML-kortit, ei kun nämä CRC-kortit saman kokoisiksi, niin aina hienompi, että mun HTML-taito ei tuohon aikaan riittänyt tekemään niistä vakiokokoisia, mutta nyt mä saattaisin osatakin, mutta en ole jaksanut muuttaa enää. Eli tuommoinen olisi se ensimmäinen puolisko sitä teidän harjoitustyö nelosvaihetta. Siitä kysyttävää. Eli ei pitäisi mennä kovin kauan aikaa. Ja te voitte aika helposti mekaanisesti tarkistaa, että montako korttia teille tarvitaan tuohon vaiheeseen. Otetaan tästä näiden meidän tiedostojen määrä. Eli jos meillä on tuossa n-kappaletta tiedostoja, niin jokainen tiedosto tuottaa jäsenet, harrastukset, eli jokainen tiedosto tuottaa sen monikollisen luokan. Sitten jokainen tiedosto tuottaa tästä yhdestä rivistä yhden luokan. Siis nyt ei lasketa olioita, vaan nyt lasketaan luokkia. Eli jokaisesta rivistä tulee yksi luokka. Sitten me tarvitaan se yksi iso olio, mikä kesän kerää ne yhteen. Eli tässä meidän esimerkiksi se kerho. Ja sitten me tarvitaan vähintään yksi käyttöliittymäluokka. Niitä käyttöliittymäluokkia oikeasti, eli jos tässä tehtäisiin vaikka tämmöinen Windows-ohjelma, niin jokainen semmoinen formi, mikä näyttää jotakin, niin se olisi käytännössä oma luokkansa. Eli se käyttöliittymäluokkia saattaisi olla paljon enempikin kuin se pelkkä yksi näyttö. Että tämä voi olla enempikin tuo käyttöliittymämäärä. Eli siitä me saadaan, että meillä on 2N+2 korttia teille pitäisi tulla, jos N on noiden teidän suunnittelemien tiedostojen määrä. Jos teillä on 10 tiedostoa suunniteltu, niin silloin teillä on 22 korttia. Toki niillä on hirvittävän samanlaiset vastuut. Ja jos sen huomaat, että niillä on hirvittävän samanlaiset vastuut ja muuta, niin siihen on sitten Javassa ratkaisuja, että jos niin kuin luokka on semmoinen, että se mallittaa, miten samalla tavalla olevat oliot käyttäytyy, niin tämän yläpuolelle on olemassa Javassa ja C++ vielä yksi abstraktiotaso, muissakin kielissä muutamissa kyllä, vielä yksi abstraktiotaso, millä niin kuin mallinnetaan monet samankaltaisesti käyttäytyvät luokat. Eli meillä sitten Java-toteutuksena voi olla se, että jos teillä tuleekin 20 erilaista luokkaa, niin siltä ei välttämättä tarvitse Java-koodia kirjoittaa kuin muutamaa varten. Ja sitten sanoa, että ne muut luokat käyttäytyy kuten nämä luokat. Eli ne abstraktiotasot ei lopu meiltä vielä siihen olioluokka, vaan siellä tulee sitten vielä tämmöinen mallikäsite, template-käsite, mitä ei ollut vanhassa Javassa, mutta nykyisin se on, niin mekin otetaan se käyttöön sitten. Joo, onko CRC-korteista? Onko tämä nyt selkopeli, että mitä siinä pitää olla? Et sen voi lähteä ihan hyvin kyhäämään tämmöisen, vaikka tämmöisen teksti. Ottaa tästä copypasta ja pistää kontekstiin ja pistää päällekirjoitustilan päälle ja kirjoittaa sen tähän. Tämän hyvä puoli on siinä, että jos on tekstitiedosto, se voidaan aina siirtää sinne ohjelmakoodin kommentteihin. Silloin se säilyy jopa paremmin kuin jossakin hämärässä muussa paikassa. Toki siitä puuttuu se kortin yksi ominaisuus, eli se takapuoli, jonka sitten voisi yrittää kirjoittaa nytkin muualle. Tai sitten mulla on täällä tyhjä HTML-tiedosto, mistä voitte lähteä tekemään ja pistää vähän kiinteitä leveyksiä sinne. Sitä copypastette niin monta kertaa, kun niitä kortteja on. Okei, sitten kun ei ole kysymyksiä, niin sitten mennään seuraavaan. Eli sitten tämä ei auta meille nämä kortit siihen, että milläs tavalla me saadaan se tieto oikeasti pysymään siellä. Me on vasta nyt päätetty ne luokat ja niiden vastuut. Mutta milläs tavalla se oikeasti se tieto meillä pysyy siihen, niin sitä meidän pitää sitten ruveta seuraavaksi pohtimaan. Eli nyt pitäisi miettiä, että minkälainen tietorakenne me tähän valitaan. Ja mä teen tässä teidän puolesta pikkasen valintaa, eli Javassa on valmiita tietorakenteita. Meille tulee tähän näitä omia luokkia, niin teidän pitää vähintään yhden luokan toteutuksessa käyttää Javan valmiita rakenteita. Ja vähintään yhden luokan toteutuksessa tehdä semmoista, mikä on itse alusta asti tehty. Että opitte molemmat. Että se on kurssin oppimistavoite yksi, että pystytään itse tekemään tietorakenne, jos meillä sattuu olemaan käytössä kieli, jossa sitä tietorakenteita ei ole valmiina, niin meidän pitää kyetä tekemään ne itse. Se on eniten, mitä mulle tulee joka päivä melkein hommaa, että mulla on joku systeemi, missä ei välttämättä ole käytössä niitä samoja asioita kuin tämän päivän hienommassa kielessä. Ne pitäisi ne itse tehdä, ei sitä saa miettiä kauaa. Kun se on rutiini, niin se tulee tehtyä siinä, ei sitä jää itkemään. Jos ei sitä osata, niin sitten ihmetellään, että ei tällä tule mitään, tai ihan paska kieli. Kaikki kielet kääntyy lopulta konekieleksi ja niillä voi tehdä samat asiat, mutta se pitää vain osata tehdä. No sitten ensimmäinen vakavasti siihen tietorakenteeseen vaikuttava asia on se, että miten me lähdetään sitä käsittelemään. Ja jos en mä ole aikaisemmin sanonut, niin tokihan on sillä tavalla, että tämmöisen jäsenrekisterin, niin enhän mä oikeasti tekisi sitä tällä tavalla javalla, vaan tokihan mä ottaisin siihen Excelin ja mätkäsin ne vaan siihen ja ne on siinä. Tai ihan teksti kontekstilla suoraan pitäisi niitä alekkaa, jos se kerho on tarpeeksi pieni. Eli tämä ongelma ei ole tänä päivänä niin kuin se, mitä javalla lähdetään ratkaisemaan. Et kyllä mä sen tiedän. Siellä viime vuoden kommenteissa joku vaan sanoo, että miksi ei tätä tehdä tietokannalla. Sitä ei tehdä sen takia tietokannalla, koska siihen menee 5 minuuttia. Me tarvitaan joku konkreettinen aihe, mitä me mennään tässä eteenpäin, missä me niitä meidän oppimistavoitteita haetaan. Ja jos tämä kerho olisi isompi, niin se on ilman muuta selvää, että tietokannathan me otettaisiin apuun. Ja tietokannoissa on sitten ratkaistu oikeastaan ne asiat, mitä me tässä ollaan ratkaisemassa. Eli loppupelissä siellä viimeisen luennon kieppäissä me ollaan oikeastaan tilanteessa, että me ollaan keksitty itse, että mitä ne tietokannat oikeastaan niin kuin on. Ja pystyttäisiin jopa yleistämään se asia, niin että ne mitä me ollaan koodit tehty, niitä voisi käyttää missä tahansa. Tietokannolle tyypillistä on se, että sieltä on hyvin pieni osa sitä aineistoa kerrallaan muistissa ja loput on jossakin tietovarastossa yleisen levyllä. Jossakin tapauksessa voi olla myös osa nauhallakin tai muualla, mutta nykyisin levyt on niin isoja, että ne kyllä yleisen levylle mahtuu ne tietokannat. Korppi oli vielä, olikohan se reilu vuosi sitten semmoinen, että vaikka se oli kaikki aineisto tietokannassa, niin se mahtui se tietokanta kokonaan tuonne kässemuistiin. Eli siinäkin ne tietokannan hallintajärjestelmät, jos ne pystyy siihen, niin ne lukee koko aineiston muistiin ja käsittelee sitä siellä. Jos se ei ole niin hirvittävä iso, että se mahtuisi sinne. Ja me helpotetaan meidän elämää nyt sillä, että tämä koko meidän ohjelman pääidea sitten tulee olemaan tällä tavalla, että me ensiksi aloitetaan sillä, että luetaan se koko meidän aineisto muistiin. Teette semmoista aineistoa, pystytään kurssin aikana mistään itse kirjoittamalla hankkimaan, että se ei mahtuisi muistiin. Sitä on ihan turha yrittää, että joku mekakin on niin paljon tavaraa, että ihminen ei eli-iässään kai semmoista määrää pysty kirjoittamaan, jos lasketaan vaan se itse kirjoittama osuus, eikä jonkun koodigeneraattorin tuottamaa osuutta. Ja nykyisinhän me puhutaan muisseista, niin kuin eihän kenelläkään alle 4 gigaa muistia koneessa. Windows käyttää sitä vain 3 gigaa, mutta eihän kenelläkään pienempää muistia ole, että lähdettäisiin edes puhumaan asiasta. Eli se ei ole meillä ongelma, etteikö se mahtuisi. Siellä mun alkuvalinnassa jossakin oli, että joku 500, niin se saattoi olla jossakin ikivanhassa PC-koneessa, missä oli vähän rupusti muistia, niin siinä saattoi olla se noin 500 kerholaisen rajaa tulla jotenkin vastaan, mutta ei, nykyisin ei ole semmoista rajaa meillä vastassa. Sitten me käsitellään sitä aineistoa muistissa, ja sitten sen jälkeen, kun me lopetetaan hommattaa aina välillä, niin sitten me talletetaan se aineisto levylle. Ja sitä varten, että me voidaan sitä käsitellä muistissa, niin me tarvitaan siihen nyt jotakin selkeitä tietorakenteita, millä me sitä pyöritellään. Ja sitä varten pitää ruveta miettimään, että mitä ne tietorakenteita on. Pidetäänkö vai eikö pidetä? Olipa nopea. Pidetään porukan, pitää olla valppaampana. Okei. Simppelein mahdollinen tietorakenne, mikä Javassa tarvitaan valmiina, mitä me voidaan käyttää pohjakaluna kaikissa ratkaisussa, on taulukko. Taulukko on muuten erittäin hyvä vekotin, mutta siinä on yksi kiusallinen puoli, se, että meidän pitää etukäteen tietää, paljonko me halutaan. Ja se on monesti vaikea asia, että jos me jumitetaan jollakin tavalla kiinni, että me halutaan tämän kokoinen aineisto, niin se voi olla väärä valinta. Se voi toimia 99%, mutta sitten tulee se yksi tapaus, jonka sähköposteja enempi kuin tämän suunnittelija ajatellut koskaan kenelläkään olevan sähköpostia, ja sitten se puhelin aina kaatuu, kun mä luen ne sähköpostit. Eli semmoista rajaa ei ole olemassa, mikä meille riittäisi tuohon varmasti. Se useimmissa tapauksissa riittää, mutta se ei varmasti riitä. Eli se on taulukon ongelma. Onko mä kysynyt teiltä, että jos me tehtäisiin vaikka homma, mikä tallettaisiin vuoden kalentereita, ja jokainen viikko olisi yksi kalenteri, niin montako alkiota me tarvittaisiin siihen taulukkoon, millä me ne vuoden viikot voitaisiin tallettaa. Montako alkiota tarvittaisiin siihen? Nyt ottaa allakan katteen ja katsoo, paljon sillä vuodessa on viikkoja, jos ei sitä koulussa kerrottu. Eli monta? 5-2. Eli siinä on esimerkki siitä, että se alkuarvaus, mikä meillä on, niin se ei välttämättä ole oikein. Kattokaapas kalenteria, niin siellä on harva se vuosi on 53 viikkoa. Sen viimeisen viikon numero, mikä menee puoliksi seuraavan kanssa, niin on 53. Siihen on mielenkiintoiset säännöt, että onko se torstai. Torstai kummalla puolen, että mikä se viimeisen viikon numeroksi tulee, mutta se, minkä ihminen arvaa, niin se ei välttämättä ole oikein. Nippanappa ehkä voitaisiin sanoa, että viikossa on 7 päivää. Että se voisi nippanappa olla semmoinen oikein kokoinen arvaus taulukolle, mutta yleensä kaikki muut lähtee menemään väärin. No, sitten toinen taulukon ongelma on se, että jos me siihen joku yläraja isketään ja me ei käytetä sitä kokonaan, niin siellä on hirveästi hukkatilaa. Ja vaikka se ei niin katastrofi ole nykyjärjestelmissä se muistimäärän käyttö, niin se on silti hukkatilaa. Vaikka se yksi ohjelma ei sinänsä tukki sitä muistia, niin me kuitenkin käytetään nykykoneissa aika montaa ohjelmaa pyörii täällä kerralla. Ja jos jokainen niistä käyttää holtittomasti muistia, niin kyllä se loppuu se 4 gigaakin sieltä. Eli se holtiton muistin käyttö on se, mikä meillä sitten lopettaa sen. No sitten yksi pikku yksityiskohta, niin tämä voisi olla tämä kuva C++:n taulukosta, mutta Javassahan taulukko on oikeasti aina tämän näköinen. Eli ainoastaan kokonaislukuja, reaalilukuja, kirjaimia ja booleaneja tallettavat taulukot on tämmöisiä, että ne alkiot on suoraan siellä taulukossa, koska muutenhan Javassa kaikki vehkeet oli olioita, ja silloin taulukollinen esimerkiksi jäseniä, ne ei ole taulukollinen jäseniä, vaan se on taulukollinen viitteitä niihin jäseniin, jotka asustaa sitten jossakin muualla. Eli tämän näköinen se on Javassa käytännössä se Javan taulukko. Jos mulla on stringitaulukko, niin sekin on tämän näköinen. Eli Javassa ei voi tehdä semmoista taulukkoa, että meillä lukisi tässä kissa ensimmäisessä alkiossa ja toisessa alkiossa kanaa ja niin edespäin, vaan se on, silloinkin se on taulukko, missä on viite merkkijonoon, jossa lukee kissa, viite merkkijonoon, jossa lukee kana. Eli aina kun tämä kohde on olio, niin silloin Javassa se ei asu sillä taulukon sisällä se alkio, vaan se on viite jonnekin muualle. Ja tämä se tarkoittaa sitä, että me joudutaan luomaan näitä jossakin kohti. Mutta se ei ole niin vakavaa, kunhan muistatte tuon asian. Ja jos ollaan oikein tarkkoja, niin tämä mun akuankkakin on väärin piirretty. Eli semmoinen olio, jossa on vaikkapa ikää 12 ja nimi Miuku, niin se ei ole sen näköinen, että se Miuku lukee tuolla sisällä, vaan tarkkaan ottaen on mun kaikki kuva-alkiot on väärin piirretty. Ne pitäisi olla piirretty tälleen, että jokainen merkkijono tulisi ulos sieltä kuvasta. Mutta mun mielestä voi ajatella sitä merkkijonoa kuitenkin jossakin kohti jo semmoisena peruskalikkana, että ei nyt enää sen kohdalla mietitä, että miten se toimii, vaan ajatellaan se semmoisena perustyökaluna, että ne nyt on siellä olion sisällä nuo, vaikka ne ihan oikeasti ei siellä olekaan. Okei. Taulukon ongelma oli se, että me joudutaan etukäteen kiinnittää se tila. No sitten meillä on muita tietorakenteita olemassa vaikka kuinka paljon, josta ensimmäinen yleensä esiteltävä on linkitetty lista. Ja jos mä ihan rehellinen olen, niin sen jälkeen kun mä yhteen sulatettuun järjestelmään kerran kirjoitin aika mielenkiintoisen kaksisuuntaisesti linkitetyn listan, niin sen jälkeen mä en ole elässäni linkitettyä listaa tarvinnut. Että tämä linkitetty lista oikeastaan on enempi työkalu tehdä muita tietorakenteita, muita monimutkaisempia tietorakenteita. Ja linkitetyssä listassa on hyviä asioita, mutta siinä on huonoja asioita. Ja yksi huonoimpia asioita on se, että tämä on vaan peräkkäissaanti tässä. Linkitetty lista idea on se, että meillä on lähtökohta ja sitten jokainen alkio kykenee viittaamaan, että kuka on hänen jälkeensä. Linkitetty listan näette koulun pihalla, kun ikkuna on rikki ja rehtori tulee kysymään, että kuka heitti ikkunan rikki, niin siellä näette linkitetty lista. Jokainen näyttää seuraavaa ja sitten siellä on viimeinen poika, joka sitten, tai tyttö tasa-arvon nimissä, niin joka sitten ei näytä ketään ja se on se syyllinen, vaikka se olisikaan. Joo, mutta silloin se rehtori joutuu käymään jokaisen kohdalla ennen kuin se pääsee sinne viimeisen luokse. Sillä ei ole tapaa mennä siihen suoraan siihen viimeiseen käsiksi. Ja silloin se tarkoittaa, että tänne kohdistuvat operaatiot on aina hyvin helposti vähintään ON-luokkaa. Eli kaikki alkiot on käytävä läpi, että pääsee johonkin alkion käsiksi. Tai ehkä keskimäärin, jos se löytyy keskimäärin puolesta välistä, niin ehkä ON per 2, mutta sehän heitettiin nuo pois. No, linkitettyyn listaan algoritmeja, niin yksi algoritmi on ilman muuta alkion lisääminen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että uuden alkion lisäämiseksi mun pitäisi löytää tämä loppu täältä. Ja sitten laittaa tämä viimeinen, joka nyt osoittaa maihin, niin osoittamaan siihen uuteen lisättävään alkioon. Ja sitten viimeinen osoittamaan, että hänen perässään ei ole ketään, että se seisoskelee siellä sitten. Ja poistaminen, jos mä tästä tämän välistä poistasin, niin poistaminenhan tarkoittaa sitten sitä, että jos mä tämän haluan poistaa, niin mun pitäisi löytää se edeltäjä ja nostaa se edeltäjä osoittamaan tuota hänen seuraavaa. Nämä on hyvin helppoja operaatioita, kun sitten kun linkitettyä listaa pyörittelette, niin maltatte piirtää kuvia. Muistakaa, että piirtäkää niitä kuvia. Silloin se on älyttömän helppoa tehdä Javallakin. Jos te niin kun istutte ruudun ääreen ja Eclipse käyntiin ja sanotte, että kirjoitetaan mulle linkitettyä listaa, niin ei siellä ole sille Eclipsessä sellaista komentoa. Teidän on tiedettävä, mitä te teette. Näitä voidaan sitten pikkasen tehostaa näitä asioita. Eli esimerkiksi äsken mä sanoin, että lisäämisen takia niin mun pitää kävellä tämä koko jutka loppuun asti, löytää se viimeinen ja sanoa sille, että laita seuraavaan. Ja sen takia voi olla joskus järkevää toteuttaa linkitetty lista sillä tavalla, että mulla on käytössä sen ensimmäisen alkion osoite ja viimeisen alkion osoite, tai viite Javassa, anteeksi. Ja nyt sitten kun mä lisään tämän uuden alkion, niin mä laitan tuon viittaan tuonne, tuon nulliin, ja vaihan sen viimeisen aina tuonne. Niin sillä tavalla sitten lisääminen ei olekaan ON-operaatio, loppuun lisääminen ei ole ON-operaatio. Linkitetty lista alkuun lisääminen on aina helppo operaatio, eli silloinhan vaan lisätään uusi alkio tänne, laitetaan se osoittamaan samaa kuin nykyinen alku ja alku käännetään tuonne, eli se lisääminen on aina sitten O1, eli vakioaikainen operaatio, se ei riipu yhtään alkiomäärästä. Ja hyvä puoli on sitten se, että meillä ei ole sitä ylärajaa. No, mitä ne sitten, että jos en mä tämmöistä koskaan tarvinnut käyttää, niin mä en ole sen takia tarvinnut, että yleensä mä teen enempi taulukon ja tämän välisen sekasotkun, mikä se oikeasti on se rakenne. Mutta sitten aivan tämmöisiä aitoja linkitettyjä listoja, mitä niin kuin joutuu käyttämään, niin on sitten erinäköiset puut. Esimerkiksi meillä voi olla binääripuu semmoinen, että jokainen vekotin osaa näyttää kahta häntä seuraavaa vekotinta. Ja silloin me saadaan, että jos tämä sopivasti järjestetään, ja tähän piirrätte vielä neljännen rivin, niin näette, että alkiota on jo sitten 8 tuolla alarivillä ja yhteensä 15, niin kuin ilman, että tämän puun syvyys ei kasva samaa tahtia kuin alkioiden määrä. Eli silloin, jos mun pitää päästä johonkin alkioon, niin se ketju ei olekaan välttämättä pitkä. Se on itse asiassa aika tarkkaan oikein tasapainotussa puussa, niin kaksikantainen logaritmi siitä koko alkiomäärästä. Se ketjun pituus, millä mä pääsen johonkin. Ja silloin tavallaan tämä yksi tämmöinen ketju tässä on linkitetty lista, eli jotta näihin puihin pääsee käsiksi, niin se linkitetty lista pitää osata niin kuin vettä vaan. Eli silleen se on täysin perusteltavissa, että nämä ohmointioppikirjat yleensä niin kuin esittelee sen linkitetty listan hirveän suurella painolla. No sitten toki jossain Lispissä tai muualla, niin Lispissä niin kuin kaikki on listoja, tämmöisiä rakenteita, niin siellä se on taas sitten jo ihan niin kuin peruselementti tämä listamainen rakenne. No miten tämmöinen binäärinen puu toimii, niin tämä toimii sillä tavalla, että esimerkiksi, että jos mulla on joku alkio täällä juurisolmussa ja sitten mulla on muita alkioita täällä, niin sovitaan vaikka sillä tavalla, että kaikki alkiot, jotka on pienempiä kuin tämä juurialkio, niin ne on täällä vasemmalla puolella puussa. Ja kaikki alkiot, jotka on suurempia kuin juurialkio, niin oikealla puolella puussa. Eli jos mulla on täällä listassa vaikkapa nelonen, niin se on ilman muuta sitten tämän kutosen vasemmalla puolella. Sitten jos mulla olisi täällä listassa puussa vitonen, niin se on pienempi kuin kutonen, eli mennään tänne suuntaan. Se on pienempi kuin, isompi kuin nelonen, silloin mennään tänne suuntaan, eli vitonen voisi sitten löytyä tuolta. Ja vaikkapa kakkonen löytyisi tuosta. Eli se on pienempi kuin kutonen, pienempi kuin nelonen, ja se löytyisi tuosta. No sitten vaikkapa kymppi, niin se on isompi kuin kutonen, se löytyisi tuosta. Ja sitten vaikkapa ysi, niin se on isompi kuin kutonen tuonne suuntaan, pienempi kuin kymppi tuonne suuntaan, niin ysi voisi olla silloin tuolla kohti meillä. Ja sitten vaikkapa 11 olisi tuolla, että se on isompi kuin kutonen ja isompi kuin kymppi. Ja nyt jos mun pitäisi tänne puuhun lisätä uusi alkio, vaikkapa 7, niin silloin se tulisi tästä, että 7 tulee isompi kuin kutonen, mennään tänne, pienempi kuin kymppi, mennään tänne, pienempi kuin 9, mennään tänne. Ja siellä ei ennestään ole ketään alla, eli sinne tuli sitten 7. Ja sitten kun mä viimeksi puhuin siitä, että se ei ole hyvä, että se teidän kerho-ohjelma kutsuu päämenua ja päämenu kutsuu taas tulostusmenua ja sitten se on siinä ikuissa silmukassa, eli käytännössä rekursio, eli se kutsuu itseensä, niin täällä puuhommissa niin teillä se rekursio esimerkiksi on erinomainen työkalu, missä me voidaan, tämä homma niin kuin voidaan kaikista helpoiten lausua, että tämä puun alipuu käsitellään samalla kuin tämä iso puu. Ja silloin me ei käsitelläkään sitä alipuuta niin kuin omalla ohjelmalla, vaan se pystytään rekursiivisesti määrittelemään. Ja se on tosi siistiä ja nättiä ne algoritmit, millä näitä puita käsitellään. Mutta niistä tulee sitten enemmän teillä algoritmikurssilla. Mutta siinä me tarvitaan tätä linkitetty lista käsitettä, että me kyetään osoittamaan toiseen alkioon ja muuttamaan sitä viitettä sitä suuntaa tai toiseen. Onko tuosta kysyttävää? Saatte käyttää omassa ohjelmassa, jos haluatte, ei ole pakko käyttää. No, sitten me voidaan yhdistää näiden molempien hyviä puolia. Taulukon huono puoli oli se tietyssä mielessä se ylimääräinen tilavaraus. Huono puoli oli se, että mä en päässyt nopeasti tiettyyn alkioon. Mutta tehdään semmoinen rakenne, missä on niin kuin nämä molemmat ominaisuudet. Eli tehdään semmoinen taulukko, eli tehdään olio, jonka tehtävä on huolehtia niiden vehkeiden säilyttämisestä. Ja miten se sen huolehtii, niin se voi huolehtia esimerkiksi sillä tavalla, että sillä on sisäisesti taulukko, jossa on jonkun verran ylimääräistä tilaa. Ja tämä tieto, minkä mä oon tohon kirjoittanut, että nyt tuossa mun taulukossa on 8 kappaletta tilaa, tai siis yhteensä tilavuus, ja sieltä on 3 kappaletta käytetty niitä alkioita, niin tämä tieto Javan tapauksessa asuu jo suoraan tässä itse taulukossa. Eli Javassa itse asiassa tämä tietää tuonne, että hän on 8 kokoinen, mutta esimerkiksi C++:n taulukko ei tiedä sitä. C:n taulukko ei tiedä sitä, Pascalin taulukko ei tiedä sitä kokoa. Uuden Pascalin muuten tietää, tai Delphin tietääkin, mutta vanhassa ei tietänyt. Eli silloin me tarvitaan ne olio, joka niin kuin tietää tästä taulukosta jotakin. Se tietää, että siihen mahtuu ton verran, ja se tietää, että mä oon käyttänyt sitä 3. Ja nyt kaikki operaatiot kohdistuu sitten luonnollisesti vaan tähän. Kukaan ei saa mennä suoraan näiden kanssa juttelemaan. Eli tässä on tiukka byrokratia, eli jos joku haluaa täältä vaikkapa sepesuden, niin se esittää sen pyynnön tähän meidän taulukkoon hallinnoivalle oliolle, heittää sinne pyynnön, että susi pitäisi löytää, ja tämä lähtee sieltä käymään läpi 3 alkiota, koska tämä tietää, että siellä on 3 alkiota, niin tämä menee läpi 3 alkiota, ja niiden joukosta löytää tämän sepesuden ja palauttaa sen tiedon eteenpäin. Ja nyt, miksi mä sanoin, että nämä kuvat pitää olla aina yöllä tyynynkin alla, niin sen takia, että täältä te näette ne algoritmit. täältä te näette kaikki ne algoritmit, mitä teidän tarvitsee tehdä, mitä kaikkea teidän tarvitsee muuttaa jotakin tehdessä. Eli nyt jos ensiksi otetaan vaikka tuo alkion lisääminen tietorakenteeseen, eli mä oon jostakin luonut nyt tänne uuden jäsenen, ja se pitäisi lisätä tänne, niin mitäs kaikkea mun pitäisi tähän tehdä? Mä oon aivan varma, että suuri osa teistä osaa sen tuohon kuvaan piirtää, se mikä enää jää puuttumaan, että sanoo step by step, mitä teki. Ja sitten meillä onkin se Java-toteutus tehty. Eli mitä mun pitää tehdä, että mä saan tämän uuden jäsenen tuonne peliin mukaan? Tuo on se, mikä mulla on käytössä, että tuossa se uusi jäsen on. Sen enempää mulla ei ole tällä hetkellä käytössä. Mitä tää olio joutuu tekemään? Sanokaa vaan ääneen. Mistä se löytää tämän seuraavan vapaan paikan? Eli mistä sen näet sä jostakin suoraan sen seuraavan vapaan paikan? Onko se plus yksi? Joo. Se ei ole ihan hatusta tempastu, että Javassa ne indeksit ja C:ssä alkaa nollasta. Se on muun muassa tämän kaltaisen asian takia, niin se on aika näppärä indeksi se nollasta alkaminen. Eli suoraan se alkioiden nykyinen määrä on samalla sitten sen seuraavan alkion indeksi. Eli nyt tuo numero kertoo meille suoraan sen, että jos uusi alkio lisätään, niin se tulee ilman muuta paikkaan 3. Ja sitten kun meillä on käytössä tuo viite, niin me laitetaan tämä näyttämään sitä samaa paikkaa, mitä se uusi viite näyttää. Onko nyt kaikki hyvin? Tuo laitetaan neloseksi. Joo. Eli tätähän se lisääminen oli edellytyksellä, että. Mikä oli edellytys, että me voitiin sen lisäys tehdä näin? Mistä mä näen sen, että onko taulukossa tila? Milloin mulla ei ole tila? Yhdeksän tarjottu ensimmäinen kerta. Tuleeko muita tarjouksia? Tässä huutokaupassa voittaa pienemmilläkin tarjouksilla, tässä ei vaan isommalla. Miksi 8? Eli silloin kun nämä on samat, niin silloin me ollaan tilanteessa, milloin se on täynnä. Eli siinäkin se on aika nätti tuo nollasta alkava indeksi, se on aika nätisti valittu. Ennen vanhaan, kun mä kävin jollain Pascal-kursseilla, niin ne taulukot, Pascalissa saa valita sen alkuindeksin. Jostakin syystä se aina valittiin alkaa ykkösestä. Ja koodeihin tuli aivan hirvittävä määrä semmosia, että joku miinus yksi. Eikä siinä missään kohti oikein kukaan älynyt, että olisi vaihdettu alkaa se nollasta se indeksointi. Sitten ne teki C:ssä niin kurjan tempu, että ne päätti, että se alkaa nollasta ja algoritmit oikeastaan helpottu, koska sieltä jäi ylimääräisiä miinus ykkösiä pois. No niin, leikitään sitten, meillä olisi tuossa 8, eli nämä viittailee jonnekin. Pitääkö meidän pillahtaa, nyt täältä sitten tulee uusi jäsen, mikä pitäisi saada lisättyä, meillä on 8 tuolla. Pitäisikö meidän pillahtaa itku ja sanoa, että ei voi lisätä? Se on toki yksi mahdollisuus, mikä me voidaan tehdä hyvin siinä harjoitustyön, niin kuin ensimmäisessä vaiheessa, kun me lähdetään tästä kuvasta tekemään sitä koodia, niin ensimmäinen toteutus voi olla semmoinen, että se kaatuu taulukko täynnä poikkeuksia, jos ei sinne voi enää lisätä. Mutta sitten kun me tehdään sitä vähän parannus, niin mitä meidän pitäisi tehdä nyt sitten, että me voitaisiin lisätä tuo uusi alkio? No nyt se on täynnä, täällä on 8. Tehdään uusi taulukko, jossa vähän enempi tilaa. Onko tämä kallista nyt tämän luominen nyt tietysti vie pikkasen hommia, mutta onko tämä kopiointi kallista? Pitääkö minun tehdä uusia akuankkoja? Eli mä luon uuden taulukon, hetken pidän jemmassa apumuuttuja, uusi taulukko. Ja sitten mä katson täältä taulukosta aina ton viitteen, että ensimmäinen viittasi tuohon, toinen viittasi tuohon, kolmas viittasi tuohon, neljäs viittasi johonkin ja viides viittasi johonkin ja kuudes viittasi. Ja nyt tässä tuli vähän isompi. Ja sitten nyt kun mä oon jemmannut nuo, mä voin unohtaa tämän ja kääntää tämän viittaamaan tuonne, niin nyt mulla on siinä isompi taulukko käytössä. Ja sitten isompi taulukko tuli vaikka 12 kokoiseksi. Isompi taulukko tuli 12 kokoiseksi, niin sen jälkeen sitten mä voinkin tyytyväisenä tämän uuden alkion laittaa sinne paikkaan 12, eli laitetaan tuo viittaan siihen uuteen alkioon ja sitten laitetaan, että meillä on 9 jäsentä ja homma jatkuu. Ja tämä ulkopuolinen, joka täältä mun oli jo ulkopuolelta tilasi, että lisää uusi jäsen, niin se ei millään tavalla tiennyt sitä, että tuossa kohti vähän niin kuin nikoteltiin, että ei meinaa mahtua. Siinä meni muutama millisekunnin osainen enempi aikaa kuin tavallisessa lisäyksessä, kun se kasvatti tuota taulukkoa. Mutta jos tämä meidän taulukko pidetään sopivasti ylisuurena, ei jättiläis ylisuurena, ettei se vie turhaan tilaa, vaan sopivasti ylisuurena, niin silloin näitä nytkähyksiä tulee harvakseltaan. No, viekös tämä nyt sitten hurjasti enempi tilaa, kun tämä on nyt, tämä kallettaa tässä 3 jäsentä, niin täällä meidän taulukossahan 5 käyttämätöntä paikkaa, niin viekö tämä nyt hirveästi tilaa? Onko tämä tyhmä rakenne? Ja kun ne on viittauksia, niin ne vie pointerin verran, mikä esimerkiksi C:ssä tämmöisessä tapauksessa olisi 32 bittiä, eli tasan yhtä iso kuin yksi integer. Eli ei vie paljon tilaa. No, mitä jos mulla olisi 3 alkion linkitetty lista? Niin paljonko tämä veisi enempi tilaa kuin se 3 alkion linkitetty lista tällä hetkellä, kun mulla on 3 alkiota tässä rakenteessa? Niin veisikö tämä nyt 5 alkiota enempi tilaa kuin se 3 alkion linkitetty lista? Ei, koska linkitetyssä listassa, niin jokaisessa akuankassa olisi tuo viite. Eli linkitetyssä listassa, jos on 3 alkiota, niin mulla olisi ensimmäinen viite, tässäkin on ensimmäinen viite, eli unohdetaan se. Mutta sitten jokaisesta alkiosta olisi viite siihen seuraavaan. Eli linkityssä listassa mulla olisi näiden 3 jäsenen lisäksi, mulla olisi 3 viitettä. No, tässä kuvassa mulla on 3 jäsenen lisäksi, täällä 3 viitettä ja sitten muutama hassu. Muutama hassu tuolla, että ei se kovin paljon enempi vie tilaa meiltä. Suhteessa siihen, että jos yksi tämmöinen jäsen lähtee viemään 100 tavua tai muuta, niin tämä muutama varautuminen niin ei tässä maksa paljon. Että mä niin kuin ihmettelen, että tämä on aika aliarvostettu rakenne noissa monessakin oppikirjassa. Tämä on tietyssä mielessä kaikkein helpoin ja nopein käsitellä, että täällä ei jouduta isoja asioita tekemään. No sitten jos täällä joudutaan joku poistamaan välistä, niin toki se silloin tarkoittaa, että jos mä tuon sepesuuden poistan, niin se toki se tarkoittaa silloin sitä, että mä joudun nostamaan näitä muita osoittimia pykälä eteenpäin tai niin kuin ylöspäin ja laittamaan sitten tuon jäsenmäärän pienemmäksi. Mutta se, mitä mä liikutan, niin se ei ole se tonnin painoinen pihakivi, vaan mä liikutan vaan sen osoittimen arvoa, mikä on periaatteessa yhden integerin, C:ssä esimerkiksi yhden integerin arvon vaihtaminen toiseksi, mikä ei kauan nokka tuhise tuommoisessa nykyprosessorissa, kun se voidaan jopa antaa sinne prosessoritasolle se tehtävä, että siirrä kaikkia noita alkioita pykälä taaksepäin, niin se menee aika vinhaa vauhtia. Jopa Javassa on siihen komento, millä se voidaan pyytää tekemään se, että toteuttaako se sitten konekielellä sinne asti vai ei. Joo, voitte miettiä noita rakenteita sitten, että miten ne algoritmit toimii, mutta pitäkää se kuva esillä, koska sieltä te mun mielestä näette sen, että mitä ne temput on. Mutta ne kuvaa osaatte piirtää sen, mitä pitää tehdä, niin sen jälkeen se voi teillä muuttua javaksikin. Et jokainen, joka ilman kuvaa ihmettelee sen koneen ääristä, kun en mä osaa tätä, niin mä kyllä ymmärrän sitä. Se ei voi osata sitä. En mäkään saa mitään aikaiseksi, mulla on joku monimutkaisempi tietorakenne, mun pitää tehdä sinne joku jutska, niin ei se näin pehmeässä päässä pysy niin kuin se kokonaisuus, jos ei sitä jollakin tavalla kahtele kuvasta. No sitten kun me otetaan peliin harrastukset mukaan, niin nyt se riippuu sitten aika pitkälle siitä minusta, että minkälaisen valinnan te teitte täällä tiedostovaiheessa siihen, että otetaan samanlainen valinta nyt tietorakenteeksi, kun ne harrastukset siihen otetaan mukaan, kuin mitä me valittiin täälläkin. Eli jos mä oon esimerkiksi tämmöisen tiedoston itselleni suunnitellut, että mulla olisi yksi akuankka ja sen alla sitten sen akuankan harrastukset, jolla on erikoismerkillä merkattuna, niin silloin se voisi hyvinkin olla se tietorakenne semmoinen, että yhden jäsenen kohdalta tilanne olisi se, että meillä on yksi jäsen ja sitten sen perässä on vaikka linkitettynä listana sen harrastukset. Taas ihan okei, jos meillä on tämä tiedosto suunniteltu tämmöiseksi. Ei se kannattaa niin kuin niitä pitää vähän kimpassa, että silloin sen tuottaminen on helppoa. Ei se toki tarkoita, etteikö me Javalla voitaisiin tämmöistä lukea relaatiomalliseksi tai relaatiomallista tiedostoa lukea sitten Javassa tämmöiseksi tietorakenteeksi. Ei se, me tehdään itse se ohma, toki se voisi tehdä mitä tahansa. Mutta se on vähän hassua, että se niin kuin käyttäytyy eri paikalla eri kohdassa, eri tavalla eri kohdassa. Eli sitten se meidän lopullinen kuva olisikin sitten tämän näköinen. Eli toi, mitä äsken siinä siikattiin sen kerhon osalta, niin jos me otetaan jäsenet mukaan, niin annetaankin sille oliolla nimeksi jäsenet, jonka tehtävä on huolehtia sitä jäsenistystä. Ja se huolehtii siitä pitämällä siellä taulukkoa, jossa se pitää sen määrän niitä jäseniä, joita se on tähän mennessä saanut kasaan. Se taulukossa on pikkasen ylimääräistä tilaa aina. Mikä on se strategia, millä se kasvattaa sitä? Kasvattaako se aina lisäyksen tapauksessa yhdellä sitä taulukkoa vai kasvattaako se sitä esimerkiksi 50% jokaisessa lisäyksessä vai tuplaa sen taulukon koon? Niin se sitten riippuu ihan sitä meidän ongelma-asettelusta, että mikä on fiksuinta. Mutta me ei oteta siihen tässä kantaa. Me voitaisiin kirjoittaa sinne CRC-kortin toiselle puolelle, että kasvattaa taulukon koko aina vaikka tuplaamalla sen tai jotakin. No sitten meidän harrastukset tehdään siitä ihan samanlainen. Ja piirtäkää nämä taulukot. Pistäkää näihin alkioihin dataa. Eli nyt kun teillä on tämä suunnitelma, niin täältä otatte näitä teidän dataa ja pistätte sen tähän kuvaan. Jotta kun se teidän firman pomo päättää, että te olette liian kalliita ja se päättää, että lähetetään Intiaan koko höskätehtäväksi, missä se tekee ison virheen. Mutta jos se sen kuitenkin päättää ja se intialaisen pitäisi saada selville, että mistä ihmeessä tänne on akuankka tullut, niin se saa sen sitten siitä selville, kun se katsoo, että täällä tiedostossa lukee tuossa akuankka, sieltä se on kotosi. Samaan asian kirjoittamiseksi saatte kirjoittaa hirveästi tekstiä, että saatte sen saman asian ilmastoa muulla tavalla. Eli pistäkää tuonne teidän kuvaan sitä dataa, mitä te olette täällä käyttänyt. No niin, sitten miten nämä liittyy toisiinsa, niin jos me tehdään ihan raaka relaatiomalli tästä meidän tietorakenteestakin, niin sitten me pidetään täällä vaan niitä jäsennumeroita ihan niin kuin ne oli siellä tiedostossa. Mikään ei pakota näitä olemaan järjestyksessä, ja yksi äärimmäisen tärkeä asia tästä kuvasta huomata, että näillä ID-numeroilla ei ole mitään tekemistä indeksien kanssa. Rikkokaa se illuusio siitä, että niillä on jotain tekemistä. Eli tuosta voisi joku pöliä päätellä, että ykkönen ja kakkonen on paikoissa 0 ja 1, että tuo indeksi on yhtä pienempi kuin tuo ID-numero. Mutta rikkokaa se illuusio sieltä sen kuvan lukijalta, että siitä ei ole kyse, koska meillä voi olla tältä poistettuja jäseniä ja me ei lähdetä palauttamaan niitä ID-numeroita enää muiden käyttöön. Siinä ei ole järkeä. Maailmassa on numeroita kyllä olemassa aika paljon. Se koodimäärä, millä me yritetään selvittää, missä kohti meillä on puuttuvia numeroita, niin se on ihan tolkuton verrattuna siihen, että kyllä ne numerot riittää pohtimatta. Eli me ei yritä paikata niitä puuttuvia numeroita. Eli tosiaankin tuolla ei ole mitään tekemistä tuon indeksin kanssa. Et elkää sotkeko kahta asiaa. Ja sitten kun olette ohmointi kielitasolla, niin tehkää selvä ero siellä muuttujien nimissä, että milloin puhutte indekseistä ja milloin puhutte niistä ID-numeroista. Että se lukija näkee heti sitä koodia lukeessa, että nyt me on jossakin saatu esimerkiksi arvona jonkun ID-numero. Niin, meillä voi täällä olla sitten jemmassa nuo jäsenten ID-numerot. Ja silloin se meinaa pikkasen enempi hommia, kun mun pitää esimerkiksi löytää. Jos mun pitäisi löytää vaikka se, että kuka harrastaa kalastusta, niin se tekee nyt pikkasen enempi hommia, koska mä joudun silloin tekemään sen, että jos täältä lähtee nyt kysymys, vaikka käyttäjä on kirjoittanut hakuehoksi, että mä haluan löytää kalastajat, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että käyttöliittymä kalastaa sen tiedon, viskaa sen tuonne kerholle, kerho viskaa sen tiedon tänne harrastukset, että kuka harrastaa kalastusta. No, tää etsii sieltä, löytää tuosta kohti kalastus. Ahaa, se on tuo ykkösheppu. Se vastaa kerholle, että ykkösheppu. Ja kerho heittää sen kysymyksen jäsenistölle, että kuka harrastaa kalastusta. Ja jäsenistö etsii, mistä löytyy ykkösheppu, löytää sen tuosta ja palauttaa ehkä sitten tiedoksi, että tuosta löytyy kalastuksen harrastaja, tee sillä mitä lystäät. Eli nyt tämä pikkasen enempi joutuu tekemään hommia siinä tämän ID-numeron takia, että se löytää sieltä sen toisella tavalla oleman kysymyksen. Mutta sillä ei ole mitään väliä tämän käyttöliittymän kannalta. Tämä käyttöliittymä viskaa sen kysymyksen tonne ja nämä jatkaa keskenään sitä hommaa. Eli me ei käyttöliittymän kannalta tarvitse tietää yhtään sitä, että kuin se on tallettanut sen tonne. Toki teillä Javassa olisi se mahdollisuus, jos te haluaisitte, että tänne ei talleteltaisi näitä ID-numeroita, vaan tänne talleteltaisi viitteitä noihin jäseniin. Tämä olisi toki mahdollista tehdä Javassa. Mutta silloin se meinaa sitä, että silloin tämä harrastukset joutuukin tietämään enempi tuosta jäsenestä. Niiden väliset kytkennät lisääntyy. Onko se hyvä vai huono, niin se riippuu sitten vähän, ollaanko me vetämässä sitä tehokkuusruuvia ihan viimeiseen tippaan vai tyydytäänkö me niin kuin jonkunlaiseen yksinkertaisuuteen. Eli tämä riittää meille tällä tavalla, niin kuin se on tässä, niin monen tapaukseen. Eli se äskeinen kuva, mitä katseltiin, niin se on monistunut tähän kahteen kertaan. Eli käytännössä tämä jäsenet ja harrastukset on identtiset, paitsi jäsenet tallettaa jäsenalkioita, harrastukset tallettaa harrastusalkioita. Ja tämä ero me voidaan hoitaa sitten siellä aikanaan siellä koodissa niillä malleilla. Me sanotaan, että meillä on tuommoinen tietorakennemalli, joka osaa tallettaa jotakin vehkeitä. Ja sitten me siitä otetaan toteutukseen, pyydetään, että toteutapas mulle sitä mallista nyt yksi semmoinen, joka tallettaa jäseniä, toteutapas sitä mallista yksi semmoinen, mikä tallettaa harrastuksia. Että vaikka teille tulee näitä ne rinnakkain nyt sitten näitä mahdollisesti hurja määrä, että hinnat ja tuotteen valikoima ja semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen, niin se ei tarkoita sitä, että se teidän Java-koodausmäärä kasvaa samassa suhteessa, vaan se saattaa jopa vähentyä, kun ollaan fiksuja. No okei, siellä saattaa löytyä jostakin mun vanhoja kuvia, jossa nämä on piirretty tuonne kerhon sisälle. Että unohtakaa ne kuvat, että tämä on nyt se virallinen kuva, mikä niin kuin enemmän muistuttaa sitä, mitä se näyttää Javassa. Eli tämän kerhon kannalta niin tämä jäsenet ja harrastukset ei ole siellä kerhon sisällä, vaan koska Javassa ne on viitteitä, niin jäsenet on silloin viite olioon, joka hoitelee niitä jäseniä. Harrastukset on viite olioon, joka hoitelee niitä harrastuksia. Eli vaan nämä viitteet on sitten siellä kerhon sisällä. Loogisesti se mun vanha kuva, mitä löytyy jostakin, mikä oli ihan totta C++ ja C-versioissa, missä nämä oliot pystyy olemaan aidosti sisäkkäisiä, niin loogisesti se on ihan oikein. Eli loogisesti me ajatellaan, että tämä jäsenet ja harrastukset on tuolla kerhon sisällä. Mutta jos me oikein javatellaan tätä hommaa, niin silloin ne oliot ei ole sisäkkäisiä. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin jos me oikein javatellaan tätä, niin silloin tuolla ei lue kalastus, vaan täältä olisi nuoli ulos ja täällä jossakin muualla luki kalastus ja tuolla ei olisi laiskottelu, vaan sieltä olisi nuoli ulos, missä lukee laiskottelu muualla. Mutta sitä mä pidän jo pilkun väärin käyttönä, että noita ruvetaan tuolla tasolla niin kuin pistämään. Silloin tämä kuva menee sekaan semmoista, kun sun tarvitsee ollakaan. että loogisena rakenteena se riittää meidän ajatella, että jäsen on semmoinen, että siellä on ID-numero ja nimi ja osoitetta ja semmoista. Että siihen meidän ei kannata tota ihan joka asiaa tehdä loppuun asti. Joo, onko kuvasta kysyttävää? Eli tämmöinen on sitten se teidän nelosvaiheen toinen puolisko. Ja sen jälkeen, kun olette saaneet sen tehtyä, niin kopioitte sen kaikille mahdollisille medioille, mitä teillä on, että se ei pääse hukkumaan, ja tulostatte sitten vielä 10 versiota, jota teillä löytyy kaikista mahdollisista paikoista jatkossa aina otettavaksi esiin, kun teidän pitää jossain kohti miettiä, että mitäs mä teen, niin kaivatte sen kuvaan esiin. Että tämä on se teidän työkalu numero 1, niin kun sitten sen jälkeen, kun se on piirretty ja ruvetaan tekemään sitä harjoitustyön vitosvaihetta. Tässä te näette ne kaikki asiat, mitä ollaan tekemässä. Ja harjoitustyön vitosvaihe on sitten justiinsa se, että tämä kuva toteutetaan Javalla. Se on se meidän vitosvaiheen idea. Että nyt me on mietitty, mitä me ollaan tekemässä, ja sitten me siitä kuvasta tehdään Java-toteutus, niin sitten se on se meidän harjoitustyön vitosvaihe. Harjoitustyön kutosvaihe on sitten se, kun sanotaan tälle, että lue tiedostosta, niin se osaa sitten lukea tiedostosta nämä asiat. Ja harjoitustyön seiskavaihe on sitten se, että me toteutetaan tänne käyttöliittymään ne reijät, mitä me tehtiin siinä kolmosvaiheessa, eli sinne tehtiin reikä, että etsi jäsentä. Ja me toteutetaan se etsi jäsen, eli sitten se kysyy käyttäjältä, että esimerkiksi siinä mallissahan se kysyy käyttäjältä, että minkä mukaan etsitään. No, mitä käyttöliittymä siinä kohti tekee? Se voi käydä se käyttöliittymä ei tiedä, että voi etsiä nimen mukaan ja hetun mukaan ja niin edespäin. Se käyttöliittymä ei tiennyt näistä mitään. Niin sitten se käyttöliittymä voi käydä kysymässä yhdeltä jäseneltä, että mitäs ominaisuuksia sillä jäsenessä on. Ja sitten jäsen vastaa, että musta on nimi. Käyttöliittymä tulostaa, että ykkösellä haetaan nimen mukaan. Musta on hetu. Käyttöliittymä tulostaa sitten, että kakkonen on hetun mukaan. Musta on osoite. Kolmonen on osoitteen mukaan. Käyttäjä kirjoittaa siihen ykkönen. Käyttöliittymä kysyy sitten taas tuolta, että mikä se ykkönen olikaan. Tuo vastaa, että no ykkösominaisuus on nimi. Käyttöliittymä tulostaa käyttäjälle sitten, että etitään nimeen mukaan. Käyttäjä kirjoittaa siihen hakuehoksi aku. Aku, käyttöliittymä lukee sen käyttäjän syötteen, viskaa sen tuonne kerholle, että nyt halutaisiin etsiä akua ykkösominaisuutena. No, kerho heittää sen jäsenistölle, että täällä yksi haluaa etsiä akua ykkösominaisuudella. Jäsenistö lähtee käymään läpi, kysyy, että mahtaisiko sun ykkösominaisuus olla aku. Tämä vastaa, että jees. Silloin me sitten toimitetaan tuolle näytölle tiedoksi, että täältä löytyy. Ja sitten näyttö rupeaa sen kanssa puuhastelemaan asioita. Eli se on sitten se harjoitustyön seiskavaihe, että tämä käyttöliittymä sitten kyselee käyttäjältä jotakin ja viskoo niitä kysymyksiä tonne eteenpäin ja se hoitelee niitä hommia. Ja tässä on hirveä byrokratia. Eli simppelikin kysymys saattaa mennä niin kuin ensiksi tuonne ja sehän ei mitään tee siellä, se viskaa sen tuolle seuraavalle ja sekin suurimman osa hommasta antaa sitten aina näille yksittäisille jäsenille. Mutta tämä on olio-ohmointi ja se olio-ohmoinnin idea, että jokaisella on selkeästi oma homma ja se tekee vaan sitä selkeää omaa hommaansa, ei muiden hommaa. Ja silloin me päästään semmoiseen tilanteeseen, että jälkeenpäin, jos me huomataan, että tätä akuan kanssa puuttuu vaikka varpaan väli, me valmistetaan hienoja varvassukkia ja meidän pitäisi jokaisesta tietää se, että minkä kokoon se pitää tehdä. Niin silloin me voidaan lisätä se tänne, pelkästään tänne, koskematta mihinkään muuhun kohtaan ohjelmasta. Ja silloin se on niin kuin ylläpidettävä ohjelma. Et me huomataan täällä jälkeenpäin, että meiltä puuttuu täältä jotakin, me lisätään tänne. Tai meillä puuttuu täältä jotakin, niin se lisätään vaan tänne. Ei minnekään muualle. Tyhmä sitten hyssä ohjelmassa, niin me lisätään tänne jotakin, sitä täällä sitten tiedetään, että pitää etsiä varpaan mukaan, se pitää täällä tietää ja täälläkin pitää tietää. Eli siitä erottaa sen, että kenen tekemä se ohjelma on, että kuinka moneen kohtaan tarvitsee tehdä muutoksia, kun me jotakin muutetaan. Ja miettikää sitä jatkossa aina, kun kirjoitatte koodia, että jos tämä asia muuttuisi, niin kuinka moneen kohtaan pitäisi tehdä muutos, että se toimisi koko juttu. Sillä voitte niin kuin mitata sitä, minun mielestä sitä hyvyyttä. Se hyvyyttä ei ole se, että suoriutuksi tästä hommasta 1.001 millisekunnissa, vaan 1.002 millisekunnissa. ne asiat on niin kuin toisarvoisia. Nämä koneet on niin nopeita, että siihen ei kannata niin kuin viikkotolkulla käyttää aikaa, että saa pikkasen pois sitä suorituskyvystä. Se on kaikista tärkeintä on se, että se ohjelmointityö on aika kallista. Ja se, mitä me voidaan siellä säästää aikaa, niin se on se todellista säästöä. Joo, kysyttävän. Ja sitten tosiaan lähdetään tuonne sitä, eli seuraavan viikon ohjelma on sitten se, että mitä nyt saatiin piirrettyä, niin sitä lähdetään tekemään hissukseen sinne Javaa. Eli sillä tämä kuva nyt opetelkaa silleen ymmärtämään, että me nyt seuraavat pari viikkoa puuhastellaan varsin tiukasti sen kimpussa, että me saadaan tätä rakenneltua niin kuin Javaa toimintoina. Kysymys oli, että millä tämä piirros pitää tehdä. Ja toki niin kuin simppelein mahdollinen tapaus on sitä piirrosta on tehdä. Mä näytin teille kerran, että te voitte piirtää sitä kuvaa vaikka täällä kontekstilla, jota voitte tehdä monella tavalla, joko sillä tavalla, että teette yhden palasen tonne ja sitä koppaatte tuossa monta kertaa. Ja sitten kun teillä on yksi laatikko tehtynä, niin alttipohjaa ja maalaatte tuo ja vuottelette näitä. No, nyt se ei Control Ins ja Shift Ins puottelette näitä laatikoita tänne ympäriinsä. Että kyllä tällä syntyy niitä, väittäisin, että nopeammin kuin millään piirto-ohjelmalla. Että voitte tehdä tästä kuvasta ihan ASCII-grafiikkaa, jos haluatte. Sitten pistätte lisäystilan päälle ja kirjoitatte tänne niitä attribuutteja. Ja sitten vielä nauhoitatte sitä pystyviivan tekemistä, niin tänne tosi nopea tehdä häntä viivaakin. Tämä on ihan hyvä. Hyvä kuvantekovehe. Ja sikaa hyvä plussa, että jos tällä teette, niin tämä voidaan suoraan liittää teidän ohjelman kommenteihin. Tämä on ASCII-tavaraa, mikä voi olla siellä kommenteissa. Jos haluatte käyttää jotain ihme piirto-ohjelmaa, mä oon käyttänyt tässä Microsoftin Visiota sen takia, että silloin kun mä aloin sitä käyttää, niin se ei ollut Microsoftin ohjelma. Sitten Microsoft huomasi välitettävästi se hymyä ja osti sen ja nyt se ei ole enää ihan niin hyvä, mutta kyllä se nyt vielä voi piirtää. Sen erinomaisena puolena on se, että kaikki on olioita. Se on niin kuin täysin oliopohjainen järjestelmä, ja jos mä sanon, että tämä liimautuu tohon kiinni, niin sitten kun mä siirrän tätä laatikkoa, niin tuo nuoli seuraa mukana. Mutta samoja ominaisuuksia löytyy nykyisin Excelin piirto-ohjelmasta, ja Wordin piirto-ohjelmasta, ja PowerPointin piirto-ohjelmasta, ja kaikista muistakin hyvistä piirto-ohjelmista löytyy se ominaisuus, että nämä nuolet. Että ne on ensinnäkin vektorigrafiikkaa, ja sitten kun te siirrätte jotakin, niin nuolet seuraa mukana. Että ihan sama, mikä millä piirrätte sen, tallettakaa se PNG-ksi tai JPG-ksi johonkin tämmöiseen vapaaseen formaattiin ja sen laitatte sitten web-sivulle. Toki voitte sinne teidän web-sivulinkkiin laittaa myös se alkuperäisformaatti, että mä en tuon laittanut tuohon 3 kertaa tämän samaan kuvaan. En mä tiedä, miksi mä PDF-an laitoin sinne mitään järkeä, sen latautuminen kestää niin paljon. Näytinpä, että osaan semmoisenkin tehdä. Mutta näköjään mulla ei sitä alkuperäistä visiolinkkiä tässä, mutta sekin voisi siinä olla, että kunhan talletatte sen semmoiseen muotoon, mikä selaimella näkyy. Että sitä on helppo katsoa. Mutta pitäkää jemmassa se teidän alkuperäinen sitten, että sitä pääsee muokkaamaan. Mutta ei millään paintilla tai tämmöisellä, koska se paintti ei ole vektorigrafiikkaa. Sitten kun te haluatte muutoksen tehdä, niin kaikki on uusiksi. Se on jopa huonompi kuin tämä ja ASCII-grafiikka muutoksien kohdalta semmoiset paintit ja tämmöiset. Että ihan samaa, minkä teette. Ja teillä on se pulinapalsta käytössä täällä, että jos joku keksii hyvää ohjelmaa tai tarvii jossain apua, niin keskustelkaa pulinapalstalla. Pulinapalstalla niistä ohjelmista, että onko ne hyviä vai ei, että mä en siihen riitaan lähde, että mikä on se oikea ohjelma tehdä, etitte mieleisen. Muistaakseni tuohon Visioon teillä on lisenssi, toivottavasti niin kuin tuon THK:n kautta, että senkin voitte käyttää, mutta on niitä tukku muitakin, mä en ole vaan perehtynyt. Joo, muuta. Kuvaa tehdään. Ja kortit kaikista. Kuvaa voi, ei. Muistakaa se 3 pahin, mihin ohjelmoja voi sortua eläessään on tämä, mikä tarkoittaa aina, että en tiedä, mitä olen tekemässä. Se nippanappa, voitaisiin kuvitella, että se nippanappa hyväksyttäisiin tuossa noin, että kun tämä jäsenen tietoja, niin nämä toistuu vaan nämä attribuutit, jotka on tämän kuvan kannalta toisarvoisia. Tuossa se tarkoittaa se 3 pistettä sitä, että siinä on niitä attribuutteja lisää. kunhan olette näyttänyt sen, että ymmärrätte, että niillä attribuuteilla on joku arvo, joka on erilainen kuin toisessa. Et sitten kun se on siinä ymmärretty, niin ehkä se siinä voi olla, mutta ei voi olla tässä, että kolme pistettä samankaltaisia lisää, koska se algoritmi ei näy sieltä sitten. Kun mä esitän sinne kysymyksen, että miten sieltä haetaan se kaupan kassakuitti ja siellä ei sitä kassakuittitietorakentaa, niin mä pääsen katsomaan, että miten se tehtiin. Ja elkää tehkö näistä 1000-kokoisia, koska teillä ei tähän kuvaan mahu 1000-kokoisia, että tehkää näistä nyt jotain pikkasen isompia kuin alkiomäärä, mutta ei kuitenkaan 1000-kokoisia, että se äärellisyys näkyy tässä. Toki teidän käytännön ohjelmassa se voi sitten olla vaikka 1000 se yläraja, mutta ei tähän kuvaan tarvitse 1000 piirtää. Tässä vaan katsotaan sitä algoritmia ja todetaan, että 10 jälkeen tämä tulee täyteen ja sitten sitä pitää isontaa. Siellä joku toinen huuti yhtä aikaa kysymyksiä. Eikö sulla ensi perjantaina? Mutta jos katsotte tarkkaan, niin teidän ensi kerran yksi demotehtävä on semmoinen, joka on sallittu tehdä myös teidän harjoitustyötä varten. Jolloin sen demotehtävän tekemisessä tulee tehtyä oikeastaan se harjoitustyö. Siinä demotehtävässä etsitään, niin kuin, että minkälainen olisi tietorakenne levyt, kappaleet järjestelmään, mutta te voitte soveltaa sen teidän harjoitustyöhön yhtä hyvin ja sitten se tulee tehtyä sen demon ansiosta se harjoitustyön vaihe. Sitä vaan kyhäämään. Muuta. Tämä on suoraviivainen vaihe. Sit alkaa tosissaan javaa puuhasteluton parissa. Ja mä varoitan, että se viitosvaihe on ollut se työlään vaihe. Se ei ole vaikea vaihe, mutta se on se työlään vaihe. Sen takia, että nyt on ollut tiukasti nämä vaiheet, sen jälkeen on melkein kuukausi löysää, mikä ei ole löysää. Sen kuukauden aikana, että just kokeen, että tekee sen vitosvaiheen, mutta jos te ajattelette, että se on kuukauden päästä ja aloitatte sen 2 päivää ennen, niin sitten se on vedenjakaja se vaihe, että se ei 2 päivässä synny se vitosvaihe. Et nyt teidän pitää tämä kuva piirtää ja sen jälkeen ruveta tiukasti javaa hommiin, niin silloin se homma menee sujuvasti. Teette itsellenne sinne välivaiheet 5.1, 5.2, 5.3, että jaksotatte sen kuukauden siitä niin kuin palasi, että saatte tehtyä sen seuraavan vaiheen. Joo. Nyt loppu. Nyt lähdetään syömään.